metrů do centra v Běchovicích a na Pražském okruhu a navazující Štěrboholské spojce mezi sjezdem z D11 ke křížení s Průmyslovou. Dobře, dojeďte. Před námi je zatažené až oblačné pondělí, přechodně i polojasno. Během dne postupně místy sněhové přehánky nebo občasné sněžení. V nižších polohách i srážky smíšené nebo dešťové. Pondělní teploty 2 až 6 stupňů, na horách kolem minus 1 stupně Celsia. Fouká mírný jihozápadní až západní vítr. Noční obloha bude zatažená až oblačná, přechodně i polojasná. Na horách místy sněhové přehánky nebo občasné sněžení. Teploty v noci klesnou na plus 1 až minus 3 stupně. A zítra pak čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Na horách místy sněhové přehánky nebo občasné sněžení. Během dne v nižších polohách srážky smíšené nebo dešťové. A zítřejší teploty se budou pohybovat od 4 do 8 stupňů. Na jihu Moravy bude až 10 stupňů Celsia. A k tomu povane čerstvý jihozápadní vítr, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Na horách na severu kolem 70 km za hodinu. Večer vítr částečně zeslábne. Takové byly zprávy.
Od Lenky Jancové. 9 minut po 7 hodině přejeme dobré jitro za celý tým Ranního plusu a mně teď otevřeme hlavní téma celého dnešního rána. Totální endoprotéza kolene, výměna kyčle nebo ultrazvukové vyšetření břicha, to jsou zákroky, u kterých se během covidové pandemie nejvíc protáhly čekací doby. V mnoha případech překračují nemocnice zákonní limity, tedy tyto čekací doby. Víc prozradí datový novinář Českého rozhlasu Jan Boček. Jane, dobré jitro.
Ráno.
Řada z nás asi možná netuší, že existují limity na čekací doby. O jaké limity jde?
Málo se to ví, ale už od roku 2013 platí vládní nařízení, podle kterého je maximální čekací doba na 13 plánovaných hrazených zákroků nějaká, například na náhradu velkých kloubů nebo artroskopy, ty mají limity v řádu měsíců, anebo potom na řadu přístrojových vyšetření s čekací dobou v týdnech. V covidových letech ministerstvo zdravotnictví přiznávalo, byť nepříliš nahlas, že kvůli pandemickým opatřením se ty limity nedaří dodržet, takže jsme si na Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyžádali data o tom, jak dlouho se v minulosti čekalo a dostali jsme data za roky 2019 až 2021. Krajské redakce se pak v konkrétních nemocnicích doptávaly, jestli se od té doby podařilo čekací doby zkrátit.
A zjistili, že lhůty se opravdu překračovaly.
Přesně tak, v covidovém roce 2021 byly překročeny limity u ultrazvuku břicha, kolonoskopie, magnetické rezonance, takzvaného CTčka a nebo artroskopie. Nejvíc se ale protáhly čekací doby u náhrad kolene a kyčle. A během covidu vyletěly na nějakých 16 měsíců. Zákonný limit je přitom jeden rok. A k tomu je potřeba dodat, že mluvíme o průměru, takže řada lidí zřejmě čekala a čeká ještě podstatně déle. A to se zřejmě dělo hlavně v Pardubickém, Zlínském nebo Olomouckém kraji, kde byl průměr čekací doby hodně přes 2 roky. V článku na iRozhlasu přehledně ukazujeme právě situaci po krajích.
Příčinou prodloužení čekacích dob tedy je nebo byl covid?
Je to tak, nemocnice se brání, že právě ortopedická oddělení často sloužila jako covidária a preventivní screeningy zase byly omezovány covidovými opatřeními. To je samozřejmě úplně pochopitelné, jenže na druhou stranu pořád jde o porušení zákona a ministerstvo s pojišťovnami by měli společně najít způsob, jak tu situaci co nejrychleji napravit.
A tušíme, jestli se jim to daří.
Tady bohužel už nemáme centrální data, statistiky za minulý rok ještě nejsou k dispozici. Naštěstí nám pomohly právě krajské redakce, které se ptaly přímo v konkrétních nemocnicích. S odpovědí se zdá, že část problému se vyřešit podařilo, fronty na přístrojová vyšetření se většinou dostaly pod limit nebo blízko k němu. Horší je to s těmi ortopedickými operacemi, pod limitem jsou jen v několika špitálech, typicky v Praze nebo Středočeském kraji. Špatná situace přetrvává pořád na Pardubicku, Zlínsku, Olomoucku a na Vysočině, tedy ve stejných krajích, kde to drhlo už za covidu. Třeba v Kroměříži si podle těch odpovědí na operaci kyčle počkáte 3 roky, v Trutnově na kolonoskopii 18 týdnů, což je skoro 5násobek zákonného limitu. Někteří ředitelé sice lhůty překračují, ale jedním dechem dodávají, že je u nich v nemocnici všechno v pořádku. A trochu se bojím, že to je v českém zdravotnictví poměrně rozšířený pohled.
No má taková situace řešení?
Záleží, jestli se ptáš na řešení individuální anebo řešení systémové. V tom prvním případě, pokud jste například babička čekající na výměnu kyčle s ochotnými dětmi s pojízdným autem, tak to má relativně jednoduché řešení. U plánovaných zákroků si můžete zákrok domluvit v libovolné nemocnici, klidně na druhém konci republiky, takže pokud najdete takové zařízení s kratší čekací dobou, můžete se objednat tam. Horší to je, pokud rodinu nemáte a jste odkázaní na sanitku, ta vás zaveze jen do spádové nemocnice. No a pokud se ptáš na systémové řešení, tam je to složitější. Někteří ředitelé nemocnic se rozpovídali třeba o stárnutí populace. Seniorů s požadavky na ortopedické operace přirozeně přibývá, takže bez dalších ortopedických oddělení se na limity budeme dostávat jen těžko. Stárnutí se přitom nevyhýbá ani lékařům a ty odšedší do důchodu se nedaří nahrazovat. To se opakuje prakticky v každém medicínském oboru od zubařů po psychiatry. Takže zatím jsme na křivce, kdy se čekací doby nejenže nesníží, ale budou protivně dlouhé.
Jan Boček, datový novinář Českého rozhlasu, děkujeme.
Díky a hezký den přeju.
A my si to teď ilustrujeme na prvním konkrétním příkladě. Ortopedie ve Zlínské nemocnici Tomáše Bati se snaží dohnat čas, který jim vzala pandemie COVID-19 právě na plánované operace. Na dlouhé měsíce zastavila operativu a lékaři se teď hlavně u operaci kyčelního a kolenního kloubu snaží resty dohnat, mnohdy i na úkor jiných zákroků. Běží tam dvojsměnný provoz a operační sál je vytížen až do pozdních večerních hodin.
Dobrý den, jak se máte? Jste druhý den po operaci, máte operovanou pravou kyčel, vy už jste po operaci levé.
Primář ortopedie Pavel Pilař kontroluje jednu z pacientek.
Drény už vám vytáhli včera, táhli, byla jste na rentgenu, byla. Už vás sestřičky postavovali?
Ne, dneska
takže,
nás to čeká.
Takže dneska je to v plánu, začnete chodit.
Kvůli závažnosti nálezu se dostala Pavla Černá na operaci po roce a tři čtvrtě čekání.
Nejhorší je teda stav té kyčle, když člověk nemůže na to dostoupnout a fakt čeká na to, až půjde. Já jsem se těšila, protože ta bolest už byla taková dost nesnesitelná.
Před covidem se ve Zlínské nemocnici čekalo na operaci kyčle rok a půl. Covidová dvouletá operační pauza čekací lhuty prodloužila na 3 roky. Lékaři se tedy pustili do boje s časem, vysvětluje primář Pavel Pilař.
My jsme v roce 2022 poprvé udělali téměř 650 endoprotéz, čím jsme asi o třetinu navýšili celkový počet výkonů a tím jsme snížili čekací dobu asi o půl roku.
Vitální funkce pacienta jsou stabilní.
A to už je soustředěná atmosféra při operačním zákroku.
Ortopedie má pouze jeden operační sál denně k dispozici, tudíž ten je vytížený víc než na 120%, jsou dny, kdy operujeme až do večerních hodin a tímto v podstatě ve dvousměrném provozu se snažíme v podstatě navyšovat operativu a už není kam.
Čas ztracený dvouletou covidovou pauzou, tak budou ortopedi v krajské nemocnici Tomáše Bati dohánět zhruba ještě 2 roky. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
A k tématu se vrátíme po 7:30 reportáži z jižních Čech.
Teď je teprve 7 hodin a 16 minut, v pondělí 6. března posloucháte Ranní plus. Dnes se scházejí zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Proberou ceny energií, úpravu daní nebo chystanou důchodovou reformu. Odborům vadí záměr zvyšovat věk pro odchod do důchodu, nakonec března proto chystají i protest před úřadem vlády. Tripartita se má sejít ve 4 hodiny odpoledne a její jednání sleduje Kateřina Bečková z domácí redakce. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Co konkrétně kromě toho zmíněného zvýšení věku odchodu do důchodu vadí odborům?
Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je to zejména to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se zástupci zaměstnanců nekonzultuje přípravu penzijní reformy.
Máme taky pracovní tým pro důchody, ten se vůbec nesešel. Pan ministr nás ujistil, že budou s námi tyto věci projednávány a nebyly celou dobu. Přestože nás ujistil v květnu loňského roku, tak žádná taková debata nebyla vedena, takže chceme slyšet, jak to bude napraveno.
Odboráři v půlce února napsali premiéru Petru Fialovi z ODS dopis, aby návrhy na změnu penzijního systému řešili právě na dnešní tripartitě. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL už dřív řekl, že parametry reformy důchodů chce zveřejnit v březnu. Zároveň dodal, že od odborů postrádá návrhy na to, jak zajistit, aby byl důchodový systém udržitelný. Podporu podle Jurečky musí v době vysoké inflace dostat i jiné skupiny obyvatel než důchodci.
Zmínili jsme, že odbory kvůli tomu chystají i protest proti vládě?
Je to tak. Nejpočetnější odborový svaz KOVO chce právě kvůli zvýšení věku odchodu do důchodů na konci března protestovat před úřadem vlády. Záměr odborářů demonstrovat kritizoval včera v České televizi premiér Petr Fiala z ODS.
Demonstrace ve chvíli, kdy za naší vlády vzrostl průměrný důchod k průměrné mzdě na 50%, demonstrace proti tomu, že zvyšujeme v červnu průměrný důchod o 760 korun a dáváme do toho dalších 20 miliard korun po té, co teď vzrostl průměrný důchod v lednu o 1000 korun, připadá to někomu logické? No, mně teda ne.
Fiala už dřív řekl, že zvýšení věku odchodu do důchodu bude součástí chystané reformy. Zároveň ale dodal, že se nic nemění na tom, jak jsou penze nastavené do roku 2030. Do té doby se podle něj postupně věk pro odchod do důchodu zvýší na 65 let a to zvýšení, které kritizují odbory, by se podle něj mělo týkat případně až dnešních čtyřicátníků. Podle Fialy se ale zatím koaliční strany neshodly na žádném konkrétním návrhu a tedy ani na tom, jaký má být nový maximální věk pro odchod do penze.
Tak to jsme probrali. Důchody, bezesporu velké téma dnešního jednání vlády, zaměstnavatelů a odborů. O jakých dalších tématech budou jednat?
Půjde třeba o čerpání peněz z evropských fondů. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák očekává, že vláda představí, jak chce zjednodušit jejich čerpání v letech 2021 až 2027.
Doufám, že to nebude tak byrokratické, jak v předcházející období, protože jsou to velké peníze a tahle země potřebuje na fotovoltaiky, na větrníky, na komplexní modernizaci průmyslu, zemědělství a dalších oblastí ekonomiky.
Zástupci kabinetu by ale měli s odboráři a zaměstnavateli mluvit taky o aktuálních cenách energií, situaci na pracovním trhu anebo o možných úpravách daní.
Tak o tom ovšem dnes bude jednat tripartita. Informovala nás o tom Kateřina Bečková z naší domácí redakce. Děkujeme za to.
Naslyšenou.
10 minut před půl osmou. Několik událostí v heslech. Premiér Petr Fiala z ODS večer sejde s končícím prezidentem Milošem Zemanem. Chtěl se rozloučit na konci Zemanova mandátu. První výročí ruské invaze na Ukrajinu vyvolalo novou vlnu falešných zpráv na sociálních sítích. Některé mají i miliony shlédnutí. Obsahují třeba tvrzení, že chybějí záběry z fronty nebo že si válku vymysleli západní vlády a média. A parlamentní volby v Estonsku vyhrála jasnou většinou reformní strana současné premiérky Kai Kalasové.
Teď budeme mluvit o přístroji, který vyšetřuje složení podezřelých materiálů nebo například vyrábí léky. A tohle všechno tedy zvládne dnes nejstarší jaderný reaktor, který se nachází v Česku. V 50. letech ho postavil v Řeži tehdejší ústav jaderného výzkumu a od začátku až do dneška slouží, jak naznačeno, nejrůznějším zkoumáním. V Evropě je podle odborníků jenom několik podobných zařízení a proto se na nich střídají zákazníci z různých zemí.
Tady je konkrétní věc, kamion s belgickou registrační značkou. My na tom reaktoru připravujeme materiály, které se potom využívají pro produkci radiofarmak. Jsme významným výrobcem těch polotovarů.
Ukazuje Milan Míka z UJV v Řeži.
Možná, že už je naložený, tak odjíždí do Belgie a ty štěpné produkty, které má naložené v tom kontejneru, tak se potom dále používají. Takhle se převáží radioaktivní materiál přes půlku Evropy.
Vypadá to jako obyčejný kontejner, ale je trochu nižší.
Ano, v tom kontejneru jsou takzvané obalové soubory z velmi hustého kovového materiálu, ty zářiče, aby nesvítily takzvaně.
Je pravda, že ten kamion má značku radioaktivity, takovou nenápadnou na boku.
Ano, aby se nikdo nelekal.
Radiofarmaka jsou zářící léky, které dovedou buď přímo léčit, anebo při vyšetření rozsvítí skryté nádory, říká vedoucí provozu reaktorů Centra výzkumu Řeš Jan Milčák.
Vyrábíme holmium 166, léčba rakoviny jater, to je zase přes holandskou firmu. Máme tady testy na lutécium 177, to je zase třeba rakovina prostaty.
Podle Jana Milčáka je reaktor jménem LVR15 multifunkční. Jeho záření a proudy neutronů umí mnoho užitečných věcí. Výrobci dílů pro atomové elektrárny to například testují, co vydrží jejich materiály v podmínkách radiace. Dejí se tu vyrábět i polovodiče pro elektroniku.
Bereme věci, co nesvítí, strčíme to do reaktu, uděláme z toho věc, co svítí. Pak tady máme takzvaný horizontální kanály, což je dutá roura, která vyvádí ten neutronový svazek ven pro akademický účely. Ústav jaderné fyziky, Akademie věd, Fakulta jaderná fyzika inženýrská. A na to mají měření, taková ta základní fyzika.
Na rozdíl od atomové elektrárny tak potřebují odborníci u výzkumného reaktoru často něco vložit dovnitř nebo něco jiného vyndat. Výko reaktoru je na to uspůsobené.
4 metry vody, co jsou nad zónou, není dost na to, aby jsme se tady mohli za provozu pohybovat. Tady pode mnou je metr litiny.
Můžeme říct, že tady pod námi teď právě jde ta reakce.
Takhle, tady ne, ano, tady ano. Už jo.
Tady na tom stříbrném, tady ještě ne, a tady na tom červeném výku, tam už jste nad tím.
Na provozu, ale aby jsme se do něj dostali i přes ty zavřený výka, tak máme zakládací a extrační zařízení, čili je to několik přístrojů, který umějí ty malé zakázky vzít, založit do kanálu, pustit ji, nechat ozařovat, pak si ho zase vyzvednout. Aby jsme se dostali kamkoliv v té zóně, ty výka jsou otoční a vzájemnou rotací si můžete najít libovolné pozice.
Na nejkratší ozařování tu mají něco jako potrubní poštu.
Je to připojený na hadici a vy pomocí podtlaku přistřelíte, necháte krátce ozařovat a ostřelíte. Bavíme se o řádu sekund.
Krátké ozáření odborníkům pomáhá objasňovat záhady. Potrubní poštou do reaktoru posílají nejrůznější vzorky, u kterých potřebují zjistit přesné složení.
Vezmou ho jeden detektoru, který pozná, co z toho svítí a na základě charakteru záření poznají nejen, co v tom bylo, ale kolik tam toho je. A takhle podobně byla ta diskuze, jestli Tichonov vrah byl otrávený arzenem, protože kdybyste sehnali opravdu kusy jeho těla spektrální analýzou toho ozářeného vzorku, byste řekli, jestli to tam je, nebo to tam není.
Výzkumný reaktor LVR 15 má své počátky v 50. letech. Současnou podobu ale získal v 80. letech. A podle Jana Milčáka tak je i není nejstarším reaktorem v Česku.
V průběhu let se prostě rekonstruoval, až se dohodlo, že byl odstavený natrvalo a byl přestavěný. A my jsme ho přestavili dokonce tak, že se vyměnila i reaktorová nádoba, vyměnil se systém řízení a téměř všechno se povyměňovalo, kromě baráku, kterého ten je furt z 50. Taky na to jako vypadá.
Současné palivo v reaktoru je ruské výroby. Už dříve se ale odborníci rozhodli pro alternativu z Francie.
Situace je taková, že paliva máme na 3 roky, už asi před 4 rokama, ještě dávno předtím, než nějaká krize byla, máme ještě alternativního výrobce. Není to úplně dodělaný, ale tam možnost se ukazuje, že je. Zóna je furt postavená na ruském palivu, ale testujeme i francouzský.
První francouzský palivový blok do zařízení umístili před rokem. Z reaktoru LVR 15 v Řeži Martin Srb, Český rozhlas.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
Senegal už sice nemá Rally Dakar, ale za to má západoafrické lvy. Jde o kriticky ohrožený druh, který ze západní Afriky už skoro vymizel. Ale teď se Senegal chlubí nečekaným přírůstkem 3 lvými mláďaty. Z detaily přišla do studia Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Proč jsou ta 3 lvíčata taková chlouba?
Protože o nich nikdo nevěděl. Jejich matka, které v Národním parku Niokolo-Koba říkají Florence, nosí obojek s GPS a ten přestal fungovat. Strážci parku se báli, že lvici dostali pytláci. Na místech, kde ji naposled viděli, tedy rozmístili fotopasti. A nedávno zjistili, že v hustě zalesněné části parku pečuje o 3 lvíčata, 2 samečky a samičku. Britský deník Guardian není jediný, jiný, kdo přináší video s touhle lví rodinkou. Lvíčata na matku dotírají, sápou se na ní, jedno laboruje s pařezem, je na ně pěkný pohled. Senegalci odhadují, že tohle je 3. vrch téhle lvice Florence a jsou na ní opravdu pyšní, protože tu populaci západoafrických lvů se snaží zachránit už dobře 12 let. Navíc díky těm fotopastem našli jinou lvici zraněnou dikobrazími ostny. Hrozilo, že pojde, ale podařilo se ji zachránit, takže to zas jen umocnilo tu naději, že tihle senegalští lvi přežijí.
A proč jsou tak vzácní?
Podle odhadu jich žije v divočině 120 až 374, taky v Nigérii, Beninu, Nigeru a Burkině Faso. V té senegalské rezervaci Niokolo-Koba jich mají 29 v lesích u řeky Gambie. Tenhle pustinný západoafrický nebo senegalský je příbuzný lva indického, tomu se taky někdy říká perský. Nejvíce ohrožují obvyklé záležitosti. Pytláci, obchodování se lvými kostmi, to souvisí s tradiční asijskou medicínou a úbytek přirozeného prostředí, jinými slovy rozšiřování zemědělské půdy.
Co dělá Senegal? Dělali něco pro záchranu těchto lvů?
No právě, že dělá. Jak už jsme řekli, senegalští ochránci s tím začali před 12 lety a to měli v rezervaci Nioko Lokoba 10 až 15 lvů. Teď tedy 29 a za 2 roky tam chtějí mít 50 lvů a do konce desetiletí rovnou 100. Teď to video 3 nových lvíčat berou jako potvrzení, že ta jejich snaha, to znamená monitorování oblastí, zátahy na pytláky a vůbec ta práce v rezervaci není marná. Už teď tam žijí i jiné vzácné druhy, třeba antilopa buvolec západoafrický, antilopy Darbyho a taky psi hyenový, hyeny skvrnité. Podle ochránců by se tam uživilo až 200 lvů senegalských.
Snad tě nezaskočím závěrečnou otázkou, kolik je vlastně na světě lvů?
To mě taky zajímalo, méně než 25 tisíc v divočině. V Africe se jejich počet během posledních 20 let zmenšil o polovinu. To je bez komentáře.
Helena Berková ze zahraniční redakce. Děkujeme.
Naslyšenou.
Pro a proti.
Ministři financí a práce Zbyněk Stanjura z ODS a Marian Jurečka z KDU-ČSL se shodují na záměru zvýšit odvody OSVČ na sociální a důchodové pojištění. Měli by se živnostníci, kteří nemají výhody nemocenské a dovolené a nesou podnikatelské riziko, podílet na mezigenerační solidaritě stejnou částku jako zaměstnanci, nebo by vyšší odvody byly přílišnou zátěží, obzvlášť pro malé a střední podnikatele. Debatovat budou předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš a předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek.
Pro a proti Karolíny Koubové. Dnes po 9:30 na Plusu.
Tři prezidenti.
Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal.
Václav Havel očima lidí, kteří ho poznali zblízka.
Pan prezident říkal, sedneme si do domečku, já v kanceláři nesmím pít pivo. Takže jsem si dala s panem prezidentem Havlem třetinku Plzně.
K poslechu vás zve Jan Herget dnes po 13. hodině na Plusu.
Tak to byly pozvánky i k dnešnímu dopolednímu i odpolednímu Plusu, o čem ale budeme mluvit už za pár minut. Nejprve o čekacích lhůtách na zákroky, které jsou v nemocnicích pořád delší, než by být měly. Na jaké typy operací se čeká nejdéle a co dělat, aby se lhůty zkracovaly? Jak k tomu vůbec můžou přispět pojišťovny a jak stát, tedy ministerstvo zdravotnictví? Na to se budeme ptát prezidenta svazu pacientů Luboše Oliára a kromě toho v následující půl hodině budeme mluvit taky o tom, že turecké opoziční strany by měly oznámit společného kandidáta na prezidenta. Jak pravděpodobné je, že porazí toho stávajícího?
Bylo 7:30, s dalšími zprávami je ve studiu Lenka Jancová.
Český rozhlas Plus.
Končící prezident Miloš Zeman se večer sejde s premiérem Petrem Fialou z ODS na pracovní večeři. Zeman je naplánoval u příležitosti konce svého prezidentského mandátu. Fiala se Zemanem scházel během jeho prezidentství zhruba jednou měsíčně. Pravidelně chce premiér jednat i s budoucí hlavou státu Petrem Pavlem. Estonské parlamentní volby vyhrála reformní strana současné premiérky Kai Kalasové. V nedělních volbách strana získala přes 31% a oproti minulému období posílí v parlamentu o 3 křesla. Hlavním tématem voleb byla válka na Ukrajině. Vítězná strana se prezentovala jako proukrajinská a prozápadní. Na druhém místě skončila pravicově populistická strana Ekre. Estonských voleb se účastnilo rekordních skoro 64% lidí. Polovina z nich volila elektronicky. Čekací doby na náhradu kolenního a kyčelního kloubu jsou v Česku až 2 leté. Nejdéle lidi čekají na Pardubicku, Olomoucku nebo Zlínsku. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje systém elektronických žádanek, díky kterým by se mohly čekací lhůty zkrátit. Fungovat by mohly začít do roku 2025. Slovensko si dnes připomíná Den obětí pandemie COVID-19. Právě 6. března před 3 lety hygienici na Slovensku potvrdili první případ nákazy. Za vyhlášením připomínkového dne stojí iniciativa Skutečné obětě, která sdružuje pozůstalé. Poblíž bratislavské nemocnice Ružinov vznikne i trvalý památník pandemie. Na následky koronaviru zemřelo na Slovensku přes 21 000 lidí. Turecká opozice dnes oznámí jméno společného prezidentského kandidáta do květnových voleb. Opoziční kandidát se utká se současným prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, kterého podle agentury Reuters čekají nejtěžší prezidentské volby od doby, kdy se dostal k moci, tedy za posledních 20 let. Na dálnici D10 z Prahy na Mladou Boleslav jeďte opatrně kilometr před exitem 9 Kralupy nad Vltavou. Po dálnici jde chodec, je to nebezpečné. Na dálnici D1 z Vyškova na Prahu se tvoří kolona mezi exity 216 Trousínov a 207 Rohlenka. Zdržíte se čtvrt hodiny. Ve sjezdu z Hradecké D11 na Pražský okruh se srazila dvě osobní auta. Před nehodou se tvoří kolona. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně k D1 jeďte opatrně v tunelu Cholupice. Pravý jízdní pruh blokuje kamion. Na dálnici D5 z Prahy na Plzeň zpomalíte za odbočkou na Mýto. Na 53. kilometru se po požáru kamionu jezdí jen levým jízdním pruhem. V Praze se tvoří kolony na Nuselském mostě ve směru do centra. V Cínovecké od odbočky do Kbelské až ke sjezdu na Bulovku. Na magistrále od konce D1 ke sjezdu na Jižní spojku. V Českobrodské ve směru do centra v Běchovicích. V Karlovarské od Pražského okruhu na Bílou horu a v Evropské od Pražského okruhu k Divoké Šárce. Dobře dojďte. Čeká nás zatažené až oblačné pondělí, přechodně i polojasno, během nepostupně místy sněhové přehánky nebo občasné sněžení. Teploty se budou pohybovat od 2 do 6 stupňů Celsia. To byly zprávy.
Posloucháte Ranní plus, kterým vás provázejí Martina Mašková, Lukáš Matoška. Máme 7 hodin a 34 minut. Nemocnice dohání operace odložené kvůli covidu. To je dnešní hlavní téma našeho rána. Na výměnu kyčelního nebo kolenního kloubu si pacienti počkají někdy i víc než 2 roky. Právě plánované ortopedické zákroky nemocnice během pandemie odkládaly nejdřív. Například v Českých Budějovicích je čekací doba 3 roky, v Táboře zhruba rok a podobně jsou na tom v Písku.
Můj zdravotní stav byl velice špatný. Já jsem prakticky chodila o 2 francouzských holích. Strašně mi bolely obě kolena.
Vzpomíná 85-letá paní Zorka z Českých Budějovic, která za sebou má operaci kolene.
Dali mě do záznamu na operaci kolena, ale bohužel díky covidové situaci to bylo odloženo na neurčito. Jelikož můj zdravotní stav se velice zhoršoval, já už jsem v roce 2020 v únoru nemohla prakticky ani dobře chodit. Chodila jsem velice těžce a jelikož žiju sama, mám pejska, musím s ním chodit na venčení, takže jsem si řekla, takhle dál nemohu vegetovat.
Nakonec paní Zorku operovali lékaři menší nemocnice v Prachaticích, která nemá tak dlouhé čekací doby jako ta krajská.
Díky tomu, že na ortopedii v Prachaticích mě vyšetřili a doporučili co nejrychleji operaci levého kolena.
V posledních měsících se podařilo Prachatické nemocnici výrazně navýšit počty ortopedických zákroků. Díky nové čistě ortopedické jednotce intenzivní péče jich lékaři zvládnou ještě víc, potvrzuje ředitel Prachatické nemocnice Michal Čarvaš.
My jsme před covidem dělali kolem 200-220 totálních endoprotéz za rok. Teď jsme přijali určitá opatření, už proběhu minulého roku jsme to navýšili na 342, což byl nejvyšší počet, který jsme tady kdy otopérovali totálních endoprotéz. A od března teďka najíždíme na 4 dny operace totálek a celkem budeme dělat 12 výkonů týdně a za celý rok by ten počet měl být přes 400.
Na jednotce intenzivní péče pacienti po operaci stráví obvykle 24 až 48 hodin a podle vedoucí sestry Petry Cinádrové by měla být stále vytížená.
Bude se operovat pondělí, úterý, středa, čtvrtek, takže v podstatě nám zaplní všechny ty lůžka a budou neustále naplněný.
Na kloubní náhradu v Prachatické nemocnici čeká aktuálně kolem 700 lidí, obvykle rok a půl. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
Tak to jsme si zmapovali situaci v jižních Čechách. Většina českých nemocnic se snaží zkrátit čekací doby na operace a vyšetření na dobu před covidem, ale některé nemocnice překračují ty zákonné čekací doby. Datoví analytici a reportéři Českého rozhlasu zjistili, že nejčastěji nemocnice překračují zákonem stanovené limity právě o zmíněných náhrad kloubů nebo sonobřicha či kolonoskopie, ale zrychlilo naopak třeba zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy. Na Plusu je teď naším hostem Luboš Olejar, prezident Svazu pacientů České republiky. Dobrý den.
Hezký den přeji.
Patříte, pokud vím, ke kritikům toho překračování čekací doby na operace. Co by konkrétně podle vás pomohlo tu dobu zkrátit?
No tak pravda je, že sice zákonem se stanovilo v době tehdy ministra Hegera, že tedy jako jsou stanovené ty čekací doby, které by se neměly překročit. Na druhé straně se nic neudělalo s organizací zdravotnictví, takže ten problém nastal v tom, že v podstatě stejné kapacity lůžek, stejné kapacity pokojů, ale z lidí nebo pacientů přibývá, protože generace stárne. Takže zejména u ortopedických operací je to prostě problém velký. A tady musí jako zdravotní pojišťovny, které mají odpovědnost za poskytování péče, za dostupnost, spolu s ministerstvem zdravotnictví toto řešit. A myslíme si, že bude potřeba prostě přistavovat další a další objekty nemocniční, aby se dostalo těm všem potřebným a nečekalo se 3 roky na operaci kyčelních koleních kloubů, či tedy jinými slovy, jak pan doktor říkal, totální endoprotest. Takže tady jde o to, že v podstatě se v této věci nic neudělalo a čeká se na to, až pacienti možná nebudou schopni fungovat vůbec.
Není naopak pochopitelné, že třeba to zlepšení přijde postupně s odezníváním pandemie?
Tak už to není otázka pandemie toho. To, co se odehrává v posledních, jaksi v posledním roce, to už není otázka pandemie, to je otázka prostě organizace. Jestli máte v nemocnici málo lékařů nebo prostě nedostatečně zaplacených, no tak samozřejmě nemůžete pokrýt tu poptávku. Dneska tam přibylo dalších přes 300 tisíc ukrajinských uprchlíků. Kam se tyto uprchlíci prostě se zařadili? No do českých ordinací. A zase čekací doby se prostě protáhnou. Takže tady se musí i na toto reagovat. Když vláda řekne ano, vítáme vás, tady buďte, a to chápu i z lidského hlediska, že asi nic z něho nezbývá na světě, než poskytnout pomoc v nouzi. Na druhé straně ale musí přijít reakce do zdravotnictví a oživovat nemocnice. Jsou nemocnice v České republice, které se uzavíraly, konzervovaly, na Plzeňsku řekneme a ještě jinde, a v podstatě výsledek je ten, že toto nám třeba i chybí. Ty menší nemocnice by byly rádi, kdyby teda mohli v podstatě poskytovat i tuto péči. A to není jenom o ortopedii, to se týká prostě i neurologie, to se týká prostě i, řekněme, gynekologických operací. A všude se čeká na nějakou, za nějakou hranici toho stanoveného limitu, a tady nemáte jiného východiska, jinak se točíme v kruhu pak, když se neudělá nic. Čili lékaři musí být osloveni, vystudovat se musí dát více lékařů, sestry zdravotní, a v podstatě potom tady nikdo se nebaví na ministerstvu zdravotnictví o této otázce, a pojišťovny, nevíme, jak zasedají spolu, jednají, nejednají, ale výsledek je, že když oni vypíšou výběrové řízení, no tak když se nikdo nepřihlásí, tak nic není. A ty nemocniční samozřejmě objekty nebo nemocnice, tak ty jsou dané prostě jiným režimem schvalování, ale v podstatě jako není kde je vzít, když se nebudujou.
To, co navrhujete, znamená více peněz. Odkud by měli přijít?
No tak jako stát musí dát více peněz. To je v zákoně, má to tam nastaveno, že když by státním nemocnicím měl pomoci, tak musí pomoci stát, tedy prostřednictvím ministerstva zdravotnictví. Krajské musí kraje, ale toto koordinování chybí tady. To znamená, že prostě tady se nikde nebaví o nějaké strategii poskytování péče za nějaký horizont, a co chybí, co je třeba doplnit. Potom máme samozřejmě ty čekání v různých ordinacích, a to už pak bychom mohli zajít i do ordinací prostě specialistů, kde prostě je tam taky problém s čekacími dobami. Tak podívejte se na zubaře, na stomatologii, podívejte se na jiné obory. To je prostě problém.
Pomohlo by, pane Olejare, podle vás i to, kdyby třeba ty menší nemocnice měly ty další přístroje, které třeba pomáhají s těmi náročnějšími zákroky, operacemi?
Samozřejmě, kdyby se dohodlo na ministerstvu a poskytly se prostředky i těm krajským nemocnicím mimořádně, protože máme tady nějakým způsobem teď v uvozovkách řeknu přetlak obyvatel z uprchlické zóny, tak v podstatě myslím si, že v této situaci, tak jak za covidu, tehdy vláda Babiše nasypala přes 50 miliard do zdravotnictví a když jsme v roce 2019 žádali 12 miliard, tak se kroutil a nechtěl, že to je moc peněz a pak, když přišla ta krize, tak pak už najednou peníze byly, takže něco musí jít ze státu a něco musí uvolnit samozřejmě i pojišťovny, čili změnit sazebních výkonů, aby na účtech neleželo 60 miliard, ale třeba jenom v podstatě nějakých rezervních 15 miliard, které by mohly postačovat pro poskytování rozšíření poskytované péče.
Luboš Olejár byl naším hostem, prezident Svazu pacientů České republiky. Pane Olejáre, děkujeme, že jste si udělal čas.
Taky naschledanou.
V 7 hodin 42,5 minuty posloucháte Ranní plus. Polská společnost taky patří k těm, které stárnou, jak varují vědci, už několik let se nachází v demografické krizi a míří k pasti nízké plodnosti. V Polsku se rodí málo dětí, za uplynulý rok přišlo na svět jen něco málo přes 300 tisíc novorozenců a nic na tom nemění ani vládní podpora porodnosti. Ze všech stran v Polsku proto zaznívá, že je potřeba provést důchodovou reformu a kromě toho taky hrozí, zaznívá taky vysoký růst státního dluhu v Polsku. Těmito tématy otvíráme dnešní výběr z polského tisku, který připravila naše polská zpravodajka Kateřina Havlíková. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Prezident Institutu veřejných financí aktuální trendy nazval meteoritem demografické krize. Co tím myslel?
Výrok Slavomira Dudeka přinesl deník Řeč pospolitá. Nejnovější analýza OECD, tedy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, totiž tvrdí, že by v roce 2050 na 100 pracujících osob ve věku 20 až 64 let připadalo zhruba 75 seniorů. V roce 2070 pak 90. To vytváří obrovský tlak na veřejné finance a v jednom ze scénářů může vytvořit neomezený nárůst státního dluhu, například až na 140% HDP. Současný polský dluh je 55% HDP, tedy hrubého domácího produktu. Řeč pospolita vysvětluje, že tento scénář předpokládá, že vláda vyslyší potřeby seniorů a bude navyšovat výdaje na jejich důchody, péči, vzdělání a prevenci důchodové chudoby, ale neprovede žádné změny ve své politice.
Na jedné straně se tedy zdá, že Polsko čekají problémy i hospodářského charakteru. Na druhé straně je tady nedávná předpověď Světové banky, která tvrdí, že Polsko by na konci desetiletí mohlo mít vyšší hrubý domácí produkt na hlavu, než má Spojené království. I o tom píše polský tisk, jak si nás Katko upozornila. Co o tom píše?
Ten se zaměřuje právě na to, jak na to reaguje Velká Británie, například deník Gazeta Wyborcza se věnuje výroku labouristy Sira Kira Starmera. Ten prohlásil, že po 13 letech neúspěchu vládnoucí konzervativní strany bude do roku 2030 průměrná britská rodina chudší než průměrná polská rodina. Pokud budou Toryové nadále u moci pokulhávat, pak prý Britové brzy jednu celou generaci, mladou generaci uvidí, jak se učí říkat polsky Auf Wiedersehen, Pet. Narážel přitom na britský komediální seriál o skupině britských stavebních dělníků, kteří opouštějí Británii, aby hledali práci v zámoří. Podle Starmera se tedy mladí budou učit polsky, aby tam mohli pracovat. Konzervativní poslanec s polskými kořeny Daniel Kavčinsky za ta slova Starmera označil za nespravedlivé strašení, které je na hraně rasismu. Je to podle něj snaha přehlížet polské snahy po skončení komunistické éry. Gazeta Wyborcza připomíná, že Kavčinsky, zastánce tvrdého Brexitu a podporovatel bývalého premiéra Borise Johnsona, je zároveň zastánce polské strany Právo a spravedlnost a taky Žobrovy koaliční ultrakonzervativní strany Solidární Polsko. V polské komunitě na britských ostrovech, která v posledních parlamentních volbách podpořila opozici, není příliš populární. Teď ale jeho ohrazení se proti Starmerovi padlo na úrodnou půdu.
A ještě na jedno téma z polských médií ve stručnosti máme čas. V uplynulých dnech televize TVP tvrdila, že starosta Varšavy chce lidi nutit jíst hmyz. Jak to s tím je, Katko?
Starosta Varšavy Rafal Třaskovský popřel, že by v hlavním městě úřady zaváděly nějaké omezování konzumace masa nebo dokonce nutili lidi, aby jedli hmyz. Vládní straně blízký deník Gazeta Polska ale tvrdí, že Třaskovský lže. Prý se redakce dostala k dokumentu, podle kterého zpráva Varšavy chce zavést ve školách jenom bez masa a jídla. Chce omezit používání hovězího a skupového masa a mléčných výrobků v městských vzdělávacích jídelnách kvůli uhlíkové stopě produktů. Deník se přitom odvolává na přílohy zprávy o společenských konzultacích Zelené vize Varšavy.
Nicméně jedení hmyzu má svoji budoucnost, jak jsme o tom na Plusu nedávno taky vysílali. Tolik tedy výběr z polských médií, který obstarala naše tamní zpravodajka Kateřina Havlíková. Děkujeme.
Hezký den a naslyšenou.
Je 7 hodin a 47 minut. Teď vám přiblížím několik nejnovějších informací. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu byl podle sdělení agentury Interfax údajně v Mariupolu. Ukrajinský přístav Azovského moře dobila ruská armáda loni na jaře po obléhání, které trvalo několik týdnů. Čekací doby na některé složitější operace tady v Česku i po covidu překračují limity. Nejčastěji se to týká výměn kolene či kyčle nebo ultrazvukového vyšetření břicha. V tomto tématu dne budeme pokračovat po 8 hodině. A většina respondentů průzkumu ve Francii se vyslovila proto, aby ruští sportovci mohli startovat na olympijských hrách 2024 v Paříži i přes pokračující válku na Ukrajině.
Je pondělí 6. března a opoziční strany v Turecku by dnes měly oznámit svého společného kandidáta na prezidenta. Toho chtějí postavit společně do boje proti současnému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoğanovi. 6 tureckých opozičních stran se minulý týden na jednom kandidátovi zatím neshodlo. Prezidentské volby by se spolu s těmi parlamentními měly v Turecku konat 14. května a jsou považovány za dosud největší výzvu pro Erdoğana, který vládne už 20 let. Naším hostem je teď bývalý velvyslanec Česka v Turecku, turkolog Tomáš Láně. Dobré ráno.
Ano, Tomáš Láně, dobrý den.
Promiňte, proč je pro tureckou opozici tak složité dohodnout se na jednom kandidátovi na prezidenta?
Turecká opozice je složena z poněkud nesourodých 6 stran, přičemž jenom 2 z nich jsou v současné době zastoupeny v parlamentu a mají šanci v parlamentu zvrátit převahu dosud vládnoucí strany. Jedna z nich je spíš levicově zaměřená dlouhodobá opoziční strana Republikánská lidová, zkratkou ČHP, a druhá z nich je odštěpenecká strana od krajních nacionalistů, strana, která se jmenuje Strana Dobra, její party, a ty ostatní jsou marginální, většinou 2 z nich odštěpenecké od současné vládní strany. Strany se původně shodovaly na předsedovi té největší opoziční strany ČHP Kemalu Kılıçdaroğlu'ovi, který si jaksi odpracoval v opozici svůj postoj a všechny strany by se na něm byly shodly až na tu druhou největší opoziční odštěpeneckou od pravicových nacionalistů, stranu Dobra, jejíž vůdkyně Meral Akşener odešla od jednacího stolu a při dnešních jednáních tam pravděpodobně nebude, přičemž se očekává, že strany se dohodnou na Kemalu Kılıçdaroğlu'ovi, což by měl být vyzývatel Erdoğana, ale ten rozkol znamená značnou výhodu pro Erdoğana.
Tedy nepovažujete za pravděpodobné, že přece jenom by se tím společným opozičním kandidátem stal někdo jiný než předseda té vámi zmiňované Lidové republikánské strany?
Zatím to tak nevypadá, protože ti ostatní dva kandidáti, kteří by přicházeli v úvahu, a sice starostové Istanbulu a Ankary, nesmírně populární osobnosti, které by podporovala Meral Akşenerová, vůdkyně oné odštěpenecké strany, zatím vyjádřili solidaritu nebo lojalitu k Kilimandžárovi a zatím tak nevypadá, ale zatím podle dnešních zpráv tisku, ke kterým jsem se ještě nedostal, je možné, že by mohlo časem k nějakému kompromisu dojít.
Ať už kandidátem bude kdokoliv, bude mít opravdu šanci porazit Erdoğana, který, jak jsme říkali, vládne nepřerušovaně vlastně už 20 let?
Situace v Turecku, zejména hospodářská, je velmi špatná. Podle posledních zpráv je Turecko v inflaci v potravinách na 5. místě na světě ze 70%. K tomu se přidalo katastrofální zemětřesení, které nadále otřáslo důvěrou nebo postojem k Erdoğanovi pozdní pomocí a zejména tím, že se ukázalo, že stavby, jež Erdoğan povoloval v zájmu volebních výsledků a svých podporovatelů, většinou popadaly jako domečky z karet, tak Erdoğanova pozice se velmi oslabila. Vypadalo to na to, že oni dvě hlavní opoziční strany by stranou AKP většinu vládní strany otřásly, ale dnes situace vypadá dost neradostně.
Ještě by mě zajímalo, pane Laně, budou ty turecké volby svobodné i férové?
Turecké volby paradoxně bývají relativně férové, ale jenom v tom smyslu, že vládní strana a respektive Erdoğan, protože vládní strana je Erdoğan, tak ti mají naprosto volný přístup do médií, ti mají největší možnosti propagandy a do značné míry mohou určovat narrativ, jak se tomu dneska říká. Dosud také všechny volby vyhrávali, ale ty poslední, zejména referendum o změně politického systému, dopadlo jen těsným vítězstvím Erdoğana, stejně jako Erdoğanovo vítězství, tak samotné, tak přeci jenom, i když se to nezdá, Erdoğan se snaží dodržovat zdání demokratičnosti a to by mu mohlo právě v těchto volbách díky hrozné hospodářské situaci, kterou on sám zavinil, podrazit nohy.
Vysvětluje ve vysílání Plusu bývalý velvyslanec Česka v Turecku, turkolog Tomáš Laně. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Ranní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
Asi tak milion Čechů pije alkohol rizikově nebo už mají problém se závislostí. To ukazují data adiktologů, kteří se závislostem věnují na Univerzitě Karlově. K abstinenci nejen proto každý rok vyzývá akce s názvem Suchej únor. Přestože se k této kampani připojil téměř milion lidí letos, podle obchodníků oslovených Českým rozhlasem prodejci propad tržeb za alkoholické nápoje spíš nezaznamenali. Nás teď bude zajímat, jak se vede konkrétně pivo. Jsme ve spojení s Tomášem Konečným, obchodním ředitelem pivovarnické skupiny Pivovary.cz. Dobrý den.
Dobré ráno vám i vašim posluchačům.
Klesly vám v únoru tržby, třeba v souvislosti se suchým únorem?
Nejde o propad ani pokles, protože únor je dlouhodobě pro pivovarníky druhý nejslabší měsíc v roce, takže dopad nebo podíl akce Suchý únor na tom slabším měsíci nejsme schopni vyhodnotit.
Naši posluchači vědí samozřejmě, že pivovary zasáhla pandemie koronaviru, zavřené restaurace. Daří se už mírnit ty ztráty z uplynulých let?
Částečně. Z pohledu čísel za rok 2022 naše značky Holba, Zubr, Litovel, tam ten výstavy tržby byly nad úrovní roku 2021, dokonce i roku 2019, ale zatmelení ztrát z těch let 2021, tam máme ještě velký kus cesty před sebou, takže a nejde pouze o ekonomické ukazatele, tam byl důležitý ten dopad té pandemie na spotřebitelské chování konzumentů, takže v tuto chvíli bych o tom zatmelení ještě nehovořil.
Teď sice se dá čekat studené počasí, ale čekáte, že postupně bude konzumace piva stoupat, až začne jaro, až se začnou otevírat zahrádky?
Přesně tak. Tím, že už máme za sebou ty dva nejslabší měsíce roku, tak ten prodej od března až do prázdnin bude se postupně navyšovat a zejména otevření zahrádek významně přispěje k zvýšení konzumace piva, jak standardního, ochuceného, tak nealkoholického.
Já jsem se ptala i proto, že podle statistik pokladních systémů kvůli rostoucím cenám, kvůli inflaci klesá návštěvnost restaurací. Jak se propsala inflace do cen piva a do zájmu o ně?
Poměrně významně inflace i celkový ten skokový růst vstupů zasáhl i samozřejmě ceny nápojů, takže byť se nám v mnoha oblastech podařilo realizovat dílčí úspory a nějaké zefektivnění, tak část těch zvýšených nákladů, ne zatím všechny, jsme museli přenést i do cen a to se samozřejmě odrazilo i na pultových cenách, případně na výčepech.
Pivovary se odklání od stáčení piva do PET lahví a zaměřují se spíš na tanková piva. Jsou případně ještě nějaké další trendy, které se ukazují ve vašem obvodu pivovarnictví?
Ano, tankové pivo, jak jste správně zmínila, má tendenci růst. Je to dáno zejména větším počtem instalací tanků do restaurací. A v posledních letech největší nebo nejrychlejší trend se ukazuje právě v plechovkovém pivu a u některých značek i u toho tankového piva.
Já se ještě jednou vrátím k jaru. S jarem a Velikonocemi obvykle přicházejí na řadu speciály. Co pro své zákazníky chystá vaše skupina pro letošní rok?
V rámci programu Sládku v typ zahajujeme právě teď v tomto období distribuci zeleného ležáku s názvem Patrik, který je právě určen pro oslavu příchodu jara a Velikonoc. A po Patrikovi bude následovat svrchně kvašený ležák typu Ale a dále se příznivci můžou těšit na višňový červený ležák od našeho litovarského Sládka.
Tomáš Konečný, obchodní ředitel pivovarnické skupiny Pivovary CZ. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji, přeji krásný den a dej Bůh štěstí.
Osobnost plus. Putinovi zůstali po velké invazi věrni hlavně diktátoři. Krvavý vpád na Ukrajinu odradil i tradiční ruské spojence, jako třeba bývalé země Sovětského svazu, Indii, Čínu, které se snaží raději mlčet, hrát na obě strany a získat levně ruskou ropu. Říká rusista a politolog Karel Svoboda. Bude mým hostem, zvu vás.
Osobnost plus Barbory Tachecí. Dnes po 11:30 dopoledne na Plusu. Jak to bylo doopravdy?
Mnichovská konference v září roku 1938 přerušila období Republiky Československé.
Nastupuje období Republiky druhé, která chce být ve všem jiná, odlišná.
Říká historik a politolog Stanislav Balík. Otázkou zůstává, zdali pak naše nejrůznější kousky z tohoto období nesouvisely s tím, že jsme ji vlastně chtěli či nechtěli vymazat z naší historie.
Jak to bylo doopravdy? Dnes po 8. večer na Plusu.
Ještě bychom rádi pozvali k poslechu dnešního Pro a proti, které vysíláme po 9:30. Týká se toho, že ministr financí Zbyněk Stanjura chce kvůli snižování schodku státního rozpočtu zvýšit odvody osob samostatně výdělečně činných na sociální i důchodové pojištění. Bylo by to na místě? O tom bude dnešní Pro a proti. Bylo 8 hodin a dobré ráno vám přejí
Martina Mašková
a Lukáš Matoška.
Český rozhlas Plus.
Nemocnice stále dohání operace odložené během pandemie. Zeptáme se, jak situaci řeší ministerstvo zdravotnictví a jak pojišťovny.
Dřevorubci v Brdech dočišťují lesní porosty od zbytku stromů napadených kůrovcem. Třeba zasaženého dřeva už třetím rokem ale klesá.
Určitě se něco objeví, ale myslím si, že v hodně menším počtu než v loňských letech.
Už za 3 dny bude mít Česko nového prezidenta. Zaměříme se na to, nebo jiné, jaký bude příjem Petra Pavla, jaký byl příjem jeho předchůdců.
Renta a náhrady podléhají obvyklým daňovým srážkám. Prezidenti pouze neplatí sociální a zdravotní pojištění.
Všem těmto tématům ale předcházejí zprávy s Lenkou Jancovou.
Chystaná důchodová reforma bude jedním z témat dnešního jednání tripartity. Zástupci odborů, zaměstnavatelů a vlády se sejdou odpoledne ve 4 hodiny. Odboráři kritizují hlavně připravované zvýšení věku odchodu do penze. Tripartita bude debatovat taky o cenách energií nebo o čerpání peněz z evropských fondů. Prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák očekává, že vláda řekne, jak chce zjednodušit čerpání peněz z fondů v novém programovém období let 2021 až 2027.
Doufám, že to nebude tak byrokratické, jak v předcházející období, protože jsou to velké peníze a tahle země potřebuje na fotovoltaiky, na větrníky, na komplexní modernizaci průmyslu, zemědělství a dalších oblastí ekonomiky.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula chce s vládními představiteli mluvit taky o chystané důchodové reformě. Odbory kritizují mimo jiné záměr zvyšovat věk pro odchod do penze. Středulo vyvadí, že přípravu penzijní reformy Ministerstvo práce a sociálních věcí s odbory nekonzultuje.
Máme taky pracovní tým pro důchody, ten se vůbec nesešel. Pan ministr nás ujistil, že budou s námi tyto věci projednávány a nebyly celou dobu, přestože nás